Qorontos lammeesso 4:11.
An diqqoogo woomulle aka naa ossattan hin addadhu. Magannee naa ossadha. Ani aka durra duudduu qulqullitti'i Kiristoosii abbaa manaa tokkochatti isin heerumsiisiisaaf waan isin kadhadheeruuf akuma waaqi hinaafu anille isin hinaafa. Akuma boofi maltummaan hewwaan sobe yaadi keessanille gara badee qajeelummaa fi qulqullummaa Kiristoosiif qaddanurraa isin gorsinnaa jedhee sodaadha. Nami tokko gara keessan dhufe Yesuusii nuuti isinitti lallanne malee Yesuusii dhibii yoo isinitti lallabe yookiin ayyaana kanaan dura fudhattane malee ayyaana dhibii yoo fudhattan yookiin wangeela tanaan dura fudhattan malee wangeela dhibii yoo fudhattane cadhittanee itti ilaaltan jechuudha. Ani ammoo karaa tokkolleen ergantoota gugurdoo tanarraa waan diqqaadhu hin se'u. An dandeettii dubbii dhabulle beekumsan qaba. Nuuti yennaa maraa karaa maraa waan kana ifa isiniif gooneerra. An gatii malee oduu gammadaa tawaaqaa waa isinii lallabeef akka isin ol jettanuuf if gadi qabuu kiyyaan cubbuu hujeere isin tajaajiliisaaf waldi'oota kiristaanaa dhibiirraa qarqaarsa waan fudhadheef an isaan saameera. Yennaa isin waliin jiraataa wadhabee rakkadhe obboleeyyaan Maqedooniyaa dhufan waan anaa barbaachisu maraan waan na qarqaaraneef an nama tokkolletti ba'aa hin teene. Akuma tanaan dura ba'aa isinitti ta'uu dhabe gara duraallee ba'aa isinitti hin ta'u. Dhugaan Kiristoosii hagana keessa jirtu eenyullee if jajuu kiyya kana lafa akaayaa keessatti nan dhoogu. Ani waan isin hin jaalanneef kana jedha akka isin jaaladhu waaqinuu hin beeku. Ergantooti dhibiin sun nuutillee akuma isaanii hujaarra jedhaa sababa ittiin if jajanu isaan dhassiisiisaaf akuma amma godhiisa jiru gara duraallee hin godha. Namooti akkasii ergantoota Kiristoosii fakkaatiisaaf warra fi jijjiiru ergantoota sobaatii fi hojjattoota maltoole'e. Kunillee waan nama baaseffachiisuu miti. Seexanninuu ergantoota ifaa fakkaatiisaaf ifi jijjiira. Tanaaf tajaajiltooti seexanaa tajaajiltoota balchummaa fakkaatiisaaf yoo ifi jijjiirane hin baaseffachiisu. Muummee irratti gatii hujii ifi hin dhaggatan. Ani ammallee isiniin jedha eenyullee gowwaa nan sa'in. Yoo seetane ammoo diqqumallee akka ifi jajuu fi akka gowwaatitti ana fudhadha. Aa kana ifi jajiisaan yennaa dubbadhu akka gowwaa ta'eeti malee akka fedha goota'aatii moti. Warri hedduun akka yaada fooniititti ka ifi jaju eega ta'e anillee ifin jaja. Isin qaroolee waan teetaneef gowwoolee gammadaan hin ossattan. Nami yoo garba isin godhate yookiin yoo isin irraa nyaate yookiin bu'aa ifiitiif yoo isin fayyadame yookiin yoo isin tuffate yookiin yoo isin dhabanaase hin ossattan. Nuuti ammoo waan saniin dadhaboolee ta'uu keennaan fokkifataa dubbadha. Eenyullee ifi jajiisaa fi ila yoo jabaate anillee akuma isaa ila jabaadhee ifi jaja. Ammallee akka gowwaa ta'ee tana jedha. Isaan warra ibirootaati, anillee nama ibirootaati. Isaan warra Israa'eliiti, anillee nama Israa'eliiti. Isaan sanyii Abrahaamiiti, anillee sanyii Abrahaamiiti. Isaan tajaajiltoota Kiristoosiiti, an isaan caalaa tajaajilaa Kiristoosiiti. Ani akka maraa ta'a tana dubbadha. An isaan caalaa yennaa hedduu hujiin dadhabeera. Yennaa hedduu hidhameera. Yennaa hedduu dikameera. Yennaa hedduullee du'a ga'eera. Allichee 39 yennaa 5 harka Yihudootaatitti dhaanameera. Yennaa 3 ciira'an dhaanameera. Yennaa 1 dhaka'an tumameera. Yennaa 3 caccabi hobolo guddittii na dhaqqabeera. Guyyaa 1 fi halkan 1 abbaayyaa guddittii irra oolee buleera. Yennaa hedduu ideensarra waan tureeruuf balaan laga guutee balaan saantotaa balaan gosa xiyyaatii fi warra yihudoota hin ta'inirraa balaan qacha'aa fi gammoojjii keessatti balaan abbaayyaa keessalletti balaan kiristaanota dharaameyyiirraa na dhaqqabeera. Hujii hantuu hujee akka malee elo'eera. Yennaa hedduu hirriiba dhabeera. yenna heddu beelodde deebodheera, yenna heddulle sagalee dhabeeraayyu, boojji fi daara dageera. Waan dhibii lakkisi marroo waldi'oota kiristaanaatiif guyyuma guyyaan hedaa yaaddaa ture. Eentu dadhabeeruun an dadhabuu dhabeera, eentu cubbuun gufatuun gadhaanna laalatuu dhabeera. If jajiis yoo barbaachise an waan dadhabbiitii ya mudhisuu if jaja. Waaqi abbaan gootaa keenna Yesuus Kiristoosi ka haga bara baraa galatoonfame akka an soban dubbanne hin beeka. Yennaa an qachaa Damaasqoo keessa jiru bulchaa mooticha Arexaasin jalatti bulchiisa jiru an aqassiisiisaaf barbaade karroota qachaa eeddotaa eessisaa ture. Namoota ammoo qiriccoo keessa na kiyanee urata dalliyaatiin na buusaniiranuun isa jalaa miliqe.